hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. Za vrijeme najnovije golgote našeg naroda na Kosovu i Metohiji 1999. godine mučeničkom smrću stradali su od ruke albanskih terorista dva monaha, otac Hariton iz manastira Svetih Arhangela kod Prizrena i otac Stefan iz manastira Budisavci kod Kline. Svetoarhangelski monah Hariton Lukić je kidnapovan 15. juna 1999. godine u Prizrenu. Obezglavljeno tijelo pronađeno je avgusta 2000. godine i sahranjeno u manastiru Crna Reka. Ni posle 21. godine ne zna se ko je svirepo i zvjerski usmrtio oca Haritona, monaha manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, otetog 15. juna 1999. godine u centru grada na Bistrici. Iz Komisije za ekshumaciju nestalih i kidnapovanih Srba svojevremeno je objavljeno da je njegovo obezglavljeno tijelo pronađeno više od godinu dana kasnije, 8. avgusta 2000. godine, na neobilježenom groblju u albanskom selu Tutus, nedaleko od Prizrena, dok se sumnja da je njegova glava bačena u neki bunar. U izvještaju vještaka navedeno je da je glava ovog monaha odsječena oštrim predmetom, da mu je polomljena kičma, nekoliko rebara i kosti lijeve ruke i da je tijelu nedostajalo nekoliko pršljenova. Otac Hariton, o kome ispjevana i duhovna pjesma, zamonašen je 1995. godine u manastiru Crna Reka kod Novog Pazara, gdje je i sahranjeno njegovo obezglavljeno namučeno tijelo. Osim spomenika u ovom manastiru ocu Haritonu, čije je svetovno ime bilo Radoslav Lukić, podignuta je i crkva u selu Seoce na domak Lukovske banje, gdje je rođen 1960. godine. Svjedok otmice oca Haritona bio je njemački novinar koji je sa kontingentom KFOR-a došao u Prizren. On je vidio i čak fotografisao kako su pripadnici OVK kod bivšeg doma JNA zaustavili vozilo koje je vozio otac Hariton. Kidnapovali su monaha, potom su ga ugurali na zadnje sjedište auta i odvezli u nepoznatom pravcu. Počinioci ovog svirepog zvjerskog zločina ni dan danas nisu pronađeni, niti je iko za ovaj stravični monstruozni zločin odgovarao pred Haškim tribunalom, kome su predati svi dokazi Komisije za nestala lica. U avgustu 2000. godine u naselju Tutus iza gradske bolnice u Prizrenu KFOR je pronašao jednu od masovnih grobnica. Tada su pozvali predstavnike eparhije Raško-Prizrenske da potraže tijelo oca Haritona. Identifikovao ga je otac Mihajlo, sadašnji iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Na tijelu nije bilo glave. Patolog je kasnije konstatovao da je umro u mukama. Pamtimo stradanje oca Haritona. Ovu emisiju posvetili smo njemu.
Crna reka slavi Kristova vojnika, Haritona svetog slavnog mučenika, što za Krista strada i krv svoju prodi, pa na nebu sada za nas Boga moli.
U znak sjećanja na oca Haritona u nastavku naše emisije posvećene njemu čućemo svjedočenja trojice arhimandrita koji su poznavali oca Haritona i bili njegova sabraća.
Nikada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi.
Iguman svetinje Svetih Arhangela u Prizrenu u klisuri Prizrenske Bistrice arhimandrit Mihajlo, govoreći za emisiju Kosmetska kandila o ratnim godinama stradanja našeg naroda, svetinja i monaštva, sjetio se blaženog spomena oca Haritona, dodajući i da je, iako godina najvećeg stradanja, 1999. godina bila godina najveće ljubavi i blagodati između našeg naroda.
Pomozi, pomozi, Sveti
Haritone. Oče, ne možemo da govorimo o stradanju ove svetinje, a da ne pomenemo monaha Haritona.
Naš novomučenik Hariton, koji je bio sabrat ovog manastira i te 98. kada smo počinjali, mi smo tu živjeli zajedno. Ja sam često puta volio da ga kritikujem. Pošto smo išli zajedno da služimo i sa vladikom i u Prizrenu i u saborni hram, on je čovjek uvijek volio da nosi one gumene opanke i pletene gunene čarape. Ja sam vas zagovorio kao ono koji se oblači redovno cipele i ostalo, ajde kupit ćemo ti cipele, ajde obuci cipele, ajde, a neka. Uvijek je govorio, pusti to, nije to važno, ali eto, čovjek je očito bio odabran od Boga i Boga izabrao da ide ispred nas, da se moli Bogu za nas, da se moli za ovo Kosovo i Metohiju i dalje, jer on je postradao mučenički, a sada dok mi živimo na zemlji, on nas zastupa pred Bogom i moli se Bogu za sve nas.
Da li možete da se sjetite tog dana kada ste ga posljednji put vidjeli?
Ne, ja nisam bio u Prizrenu, ja sam bio u Sopoćanima starešina, tako da sam ja 98. bio tu, a 99. od 9. januara postavljen za starešinu Sopoćanskog. Ja sam od tog januara prešao u Sopoćane. Ja sam se na Kosovo ponovo vratio tek 11. juna, pošto su 10. naglo napustili naši vojnici i niko nije vjerovao da će to za dan da se izveli, da će drugi dan se narod okupio oko episkopije. Znam to preko medija, znam iz onih razgovora sa patrijarhom kako je bilo kada se narod u velikom broju okupio oko episkopije, onda se je bio veliki strah što će biti sa narodom. Tada je patrijarh preko raznih tih ljudi našao neke autobuse da pošalju u Prizren da se skloni narod oko episkopije, oko Šadrvana, jer su tu bili laka meta za one ljudi koji dolaze. On je stradao isto u tom naletu, jer za vreme kada su Albanci napuštali Kosovo, on je bio od onih ljudi koji su išli, vraćali mnoge ljude i zvali, ali oni nisu to slušali, nego su oni očito imali neki dogovor i oni su bili mnogo organizovaniji. Znali su da treba napuštati, da će se oni brzo vratiti, a opet mi nismo znali šta će da se desi. Posle on je kao monah iz te 98. kad smo mi ovdje živjeli zajedno, jednostavno bio poslušan čovjek. Sve što trebalo da se uradi oko kuće, u bašti, oko svih monaških poslova, on je bio tu da pomogne. i on je prvi monah zajedno sa otcem Vasilijem koji je sada starešina manastira Svetih Vrača u Vračevu iznad Leška na planini Rogozni. Oni su zajedno te 98. zamonašeni u oči Svetog Nikolaja Srpskog i to je bilo prvo monašenje. Tako da oni su tada zamonašeni, a pred toga je bio i u manastiru Crnoj Reci kao iskušenik, tako da otac Hariton jednostavno je bio i po godinama stariji od nas i imao je tu žicu jednostavno smernijeg čovjeka. U to doba kada si s čovjekom nekim ne možeš da znaš šta je u čovjeku i niko od nas ne zna šta je o bilo kom čovjeku, tako i ocu Haritonu. Ono što znamo i ono što znamo iz tog perioda dok smo bili živjeli zajedno jeste da je stvarno bio čovjek koji se nije volio mnogo da šali, nije bio onako kako mi to danas radimo i kakav sam ja često opušten ili se smijem ili šalim. On je uvijek imao jednu dozu ozbiljnosti i odgovornosti u svemu što je radio i sve što je trebalo da uradi ili da se pošalje, da mu se poveri da uradi sve to, radio besprekorno. Jednostavno imao je i zbog godina i zbog sigurno njegovog života i svega ostalog, on je bio dosta odgovoran i poslušan čovjek.
Tako je bilo i tog dana kada je otišao da odnese hranu i nikada se više nije vratio.
Tako je. Ono što jednostavno on je bio tu da pomogne u episkopiji, on je izašao da donese tu neku hranu od tih Prizrenaca, naših i na tom putu. Kako kažu, bio je čak i novinar jedan iz Nemačke koji je to video i fotografisao, ali se nikad više nije pojavio, da su ga sada pored tadašnjeg doma vojske, a današnje kuće gradonačelnika i Bele kuće, kako je ovdje zovu, da je tu uhvaćen, da je izvučen iz auta i uhapšen i odveden, a da je i vozilo i sve su oni odvezli, jer to je ta grupa muđahedina u to doba. Jer se zna i po samoj činjenici kada smo ga pronašli na tim fotografijama prve iz zajedničkih grobnica iz ovdje naselja, tu su ispod bolnice u Prizrenu, tu je u toj zajedničkoj grobnici pronađena, odnosno delove tela i ono što su stranci našli, oni su skupljali po DNK, a onda su i garderobu i stvari koje su našli na tom mjestu i u toj grobnici, oni su napravili jednu izložbu i onda smo ga u Gračanici je bila organizovana ta prva izložba, onda smo otišli na tu izložbu i uspjeli smo da ga pronađemo. Na osnovu njegove prve fotografije je bila lična karta, brojanica i neka majica koja je bila pokidana, po imenu sam ga znao, onda sam tražio te fotografije, sliku, taj broj, jedan ispod, jedan iznad, onda na drugoj je bila mantija, pantalone i džemper isto tako pocepani. I onda kada su ga te 99. donijeli u Gračanicu, skoro mi je to i potvrdio Živojina Rekočević, on je bio sa još jednim čovjekom, oni su kada su donijeli oca Haritona, donijeli u jednom crnom džaku, oni su ga istovarili u sred porte Gračaničke, a onda smo mi posle odslužene upokojene liturgije izašli napolje da utovarimo taj džak u sanduk. Nismo ga otvorili, nego smo samo uzeli da ga utovarimo. Kada sam ga uhvatio na sredini, on se samo prelio. Po tome se vidjelo da je on u stvari isječen u komade. I ono što se zna je da su mu tu glavu odnijeli negdje. Glava u tom džaku nije bila, nego samo isječeno telo u sitne komade. Tako je otac Hariton stavljen u sanduk, a onda iz Gračanice je prenet u Crnu Reku te je i položeno to njegovo mučeničko i sveto telo.
Sada za nas Boga moli. pomoci, Sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomoci, pomoci, Sveti Haritone.
Pomoci, Sveti Haritone, i kada mi duša u nevolji tone, pomoci, pomoci, Sveti Haritone.
Kosmetska kandila.
Otac Danilo Iguman manastira Banjska, rođeni Prizrenac, govoreći za emisiju Kosmetska kandila, sjetio se svog djetinjstva u Prizrenu, života prije i posle ratnih stradanja u ovom gradu. Govorio je i o svojim sjećanjima na mučenika monaha Haritona. Otac Danilo je među posljednjima vidio oca Haritona baš kada je krenuo na svoj posljednji zemaljski put poslušanja. Ne mogu opisati nevjerovatno smirenje koje je zračilo iz pogleda oca Haritona. Širio je mir na sve nas jer je iz njega zračila molitva, kaže otac Danilo. Šta je oče na vas ostavilo poseban utisak iz ovih ratnih dana? Gdje ste bili 99. godine? 2004. ste bili u Banjskoj.
Pa do 99. godine, do juna mjeseca 99. godine, bio sam u svojoj kući u Prizrenu sa svojim roditeljima, sa svojim rođacima, prijateljima, sa svojim najmilijima, da kažem, u rodnom gradu naravno. I sjećam se tih dana kada sam prvi put video transporter KFOR-a koji je došao iz pravca Albanije. KFOR je tada ulazio na teritoriju Kosova i Metohije, ulazio u grad Prizren. Bila je nedjelja, ja sam živio u delu grada koji se zove Tabana, deo grada u blizini Bogorodice Ljeviške. I bio sam krenuo izjutra na liturgiju u sabornu crkvu Svetog Đorđa. I onda sam nedaleko od moje kuće, ono što mi je ostalo ovako upečatljivo, video na raskrsnici transporter sa onim krstom na nemačkom vojnom vozilu, kakvi smo svi mi gledali po onim posleratnim filmovima iz Drugog svjetskog rata. I stao sam i u čudu gledao vojnika koji je virio iz transportera i okretao se i gledao ljude koji su ushićeni, radosni, veseli, a oni su bili Albanci, šiptari, igrali i skakali oko transportera sa buketima cveća, lupali u daire, veselili se, dakle došli su da ih oslobode od Srba. To mi je zaista onako ostalo upečatljivo i onda kasnije kako sam nastavio da idem ka sabornoj crkvi, sretao sam mnoge ljude, uplašene naše Srbe po gradu koji su ispred svojih kapija, ispred kuće izlazili na put, razgovarali, okupljali se, narod je potpuno bio izbezumljen i uplašen, a prethodne noći pre toga već su počeli da pripadnici UČK upadaju po kućama u okolini Prizrena na periferiji grada i da maltretiraju i progone naš narod, tuku stare i nemoćne i mnoge naravno da ubijaju i da teraju sa svojih vekovnih ognjišta. I ono što mi je također veoma žao je u crkvi je te nedelje mali broj vernika bio prisutan, naših Srba. Dakle, i mi smo nekako, zbog naših grehova se to zaista dogodilo, ali bili smo se jako udaljili od Boga i od svojih svetinja. Dakle, nije bilo ono što narod kaže, ni u nevolji nije bilo bogomolje. Dovoljno onako kako treba i kako dolikuje nama, pravoslavnim Srbima. To zaista treba da budemo svjesni toga i da priznamo sebi da zaista nismo ni mi bili tako sjajni kako treba. Ja sam onda nakon liturgije bio se vratio kući, onda su iz naše ulice već počeli ljudi da se pakuju, mnogi da se sele, da idu, svako na svoju stranu. Veliki se broj ljudi smestio u Prizrensku bogosloviju, a ja sam sa još jednim mojim prijateljem otišao u manastir Svetih Arhangela, tada je tamo bio iguman otac Stefan, koji je sada iguman manastira Zočište. I bio sam u Svetim Arhangelima jedno dva dana. Trećeg dana krenuli smo autom iz manastira, otac Stefan, otac Hariton, mučenik koji je postradao u Prizrenu, on je vozio auto. I još jedan brat iza je sedeo, Dragan Repić, Prizrenac. Kako smo se kretali kroz klisuru Prizrenske Bistrice ka gradu dole, ja sam bio čutljiv, neraspoložen i to je na retrovizoru vozač primetio, otac Hariton. I onako sa blagim, da kažem, osmehom, sa jednim smirenjem, meni govorio, ja sam se prezvao premonošenja Dejan, deki, deki, nemoj da se sekiraš, bit će sve dobro, uredit će Bog. Nemoj da se brineš, uredit će Bog, bit će sve dobro. To su bile reči oca Haritona. Mi smo onda bili stigli kod Saborne crkve u portu Svetog Đorđa i tada je sa prozora episkopije, samo što smo mi izišli iz auta, oca Haritona pozvao sa prozora vladičanske trpezarije otac Vasilije, koji je bio tu na poslušanju kod vladike, i rekao ocu Haritonu: Haritone, idi po pitu. Pita je gotova, zvala je Svetlana. A to je jedna brizenska porodica, Petkovići, koji su pomagali u vladičanskom dvoru još u vreme vladike Pavla i kasnije za vreme vladike Artemija. Dakle, on je njemu rekao da on ode po pitu kod Svetlane, da je pita gotova. Samo što smo mi izašli iz auta, otac Hariton je odmah se okrenuo, upalio auto i krenuo na poslušanje. Dakle, on je do zadnjeg dana bio poslušan. Krenuo je u drugi deo grada Prizrena, negde gore na Baždarani, tako se taj deo grada zove, i uhvaćen je bio ispred, u stvari zaustavljen od strane UČK, ispred doma tadašnjeg JNA na trgu. Od tada mu se gubi svaki trag. Dok kasnije nismo dobili informaciju da je otac Hariton postradao, da je mučki ubijen i da je pronađeno njegovo telo.
Oče, sigurno je ovo najteži događaj koji pamtite iz tih ratnih dešavanja i baš zbog toga što ste vi među posljednjima vidjeli oca Haritona kada je onako monaški otišao na poslušanje i na svoj posljednji zemaljski put.
Jeste, tako je. Ali zaista ja ne mogu opisati to njegovo smirenje koje je zračilo iz njegovoga pogleda, iz njegovoga lica. On je svo vrijeme tako imao neko neopisivo smirenje. Izgled njegovoga lica je bio zaista koji je širio mir na sve nas koji smo bili oko njega. Da, a sjećam se oca Haritona i od prvih dana obnove svetih arhanđela. To je bilo godinu dana pre stradanja, pre napuštanja Prizrena, dakle 98. godine. On je i monašen u Prizrenu, otac Hariton, zajedno sa ocem Vasilijem, koga sam sada malo prepomenuo. Otac Hariton je dobio ime po svetom Haritonu Velikom, a otac Vasilije po svetom Vasiliju Ostroškom. Dakle, oni su istovremeno zamonašeni i nazivali jedan drugoga onako bratski kume, jer su istog dana primili monaški postrig. Sjećam se oca Haritona da gotovo nikad, ja bar ne sjećam se, nisam vidio da je seo u toku službe. On je uvijek stajao, pognute glave, molitvenog stava, zatvorenih očiju, i kada bi onako gledao, uvijek je njegov pogled bio uperen u pravcu ikone, u pravcu ikonostasa. Zračila je molitva, izbijala je molitva iz njega. Da. I meni je onako upečatljivo ostao kao jedan primjer pravog, istinskog podvižnika.
Crna reka slavi Hristova vojnika, Haritona svetog slavnog mučenika, što za Hrista strada i krv svoju proli, pa na nebu sada za nas Boga moli. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Oče Haritone, Bogom izabrani, mučeniče sveti, Bogom ovenčani, u očima mojim tvoja žrtva blista, svoju krv si dao za Boga i Hrista. i kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Tihi krepke volje, vatreni revnite, bez straha od smrti podviga ljubite. Bogoljubnim srcem obdaren si bio, zato si za Hrista rado krv prolio. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Duhom ispod zemlja čopor ozvereni, žedan srpske krvi beše pobesneli. Hteo je i Hrista krvlju da izlije, al bezumni ne zna da krv dušu mije. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Ti likuješ sada s horom mučenika, dok ja bitku bijem snagom samrtnika, da odolim buri ovom ludom svetu. Zato mi pomozi, pomozi detetu. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Da očuvam veru u sveto pravoslavlje, od careva srpskih obitelji slavne, pokajanjem toplim dušu da umijem, da nebesko carstvo verom zadobijem. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Mučeniče sveti, molim ti se, molim, pomozi da svakoj napasti odolim. Pa kad krstom zlobnu aždaju pobedim, da sa tobom Hrista cara naše gledim.
Kosmetska kandila.
I kada mi duša u nevolji tone.
Otac Stefan Milenković, iguman manastira Zočište, pamti stradanje našeg naroda tokom ratnih godina kada je gledao kako se pale svetinje, kako za par dana nestaje naše istorijsko i kulturno nasljeđe. Ljudima je za jedan dan nestajalo sve ono što su godinama, decenijama pa čak i vijekovima sticali. Raseljavanje ljudi sa svojih vjekovnih ognjišta je ono što najupečatljivije pamtim pored kidnapovanja i stradanja sabrata oca Haritona. sjeća se svog sabrata otac Stefan.
Oče Stefane, već 30 godina ste u eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj na stradalnom Kosovu i Metohiji. Pamtite sigurno mnoge događaje, svjedok ste pamćenja, pamtite ratna dešavanja 1999. godine, ponovno stradanje 2004. godine, pamtite kada su vam albanski ekstremisti oteli pa potom i ubili sabrata, vi ste tada bili iguman svetih arhangela, blaženog spomena oca Haritona, zatim i oca Stefana iz Budisavaca. Šta oče posebno pamtite iz tih ratnih zbivanja?
Pa jeste, najupečatljivije je to sa ocem Haritonom, jer mi smo zajedno krenuli iz Arhangela i probili se kroz gomilu u Prizrenu i došli do episkopa kada je on poslat na poslušanje da donese ručak episkopu i onda je on uhvaćen i mučen. To jeste upečatljiva stvar i ceo onaj događaj kad su ušli nemački okupatori tada i sa njima ove kao ekstremisti i taj narod, jeste to ovako slika koja je uvek i odlazak naše vojske, kolone njihove, pa na kolone odlaska našeg naroda, ja sam tad bio u Prizrenu, tamo jedan dan na preko 6000 ljudi otišlo, pa onda evakuacija sa autobusima tog naroda, smo došli zajedno sa vladikom Atanasijem. To su tako neki događaji ovako koji su upečatljivi. Onda smo išli sa patrijarhom Pavlom kroz Metohiju i Kosovo, pa su na nas pucali. Pucali su i pre toga. Nisu to jedini put kad su pucali ekstremisti na nas. Ali jednostavno čovjek tada o tome i ne razmišlja, ide jer mu je mirna savest. Pomagali smo da se i ono vreme sve je bilo potrebito i Albancima, da mi svako ko se nama obrati i da pomognemo. Naša vera je takva koja pomože svakome, a ako neko vojnik, ratnik, ima tu vojske, ratnika, policije, neka oni rade svoj posao, mi ćemo naš posao na prvo mjesto komunalnosti da se molimo. Sve je bilo tako jednom kovitlaću, čovjek tad ne razmišlja o sebi. Išao sam svuda kolima, ja sam puno puta sam onda išao kolima da ne bi u druge sa sobom vodio i ugrozio ako bi neko napao ili čak pošto je bilo vreme kidnapovanja, ali nekako imao sam mirnu savest, kažem, nikome nismo zla namili, pa sam se kretao svuda. Pa čak u stvari od 98. i 99. kad sam bio u Arhangelima, išli smo tu slobodno, nismo ni razmišljali o tome da može neko da nas i ubije kao što su i pucali na nas i rešetali auto ili bilo šta. Jednostavno, Bog je dao kada treba kome da bude kidnapovan i zastrada kao i svetom učeniku Haritonu i ocu Stefanu za koje smo samo čuli, koji on iz Budisavca krenuo i bio uhvaćen mučen i on i mnogobrojni od tog naroda. Dešavalo se da smo bili na sahrani iz Dečana 2002. godine, neki koji su nađeni, ti starih, i kažu da svi koji su pobijeni, da je policija rekla niko nije bio da nije bio mučen, vezan žicom, bez glavi ili nekih drugih. Eto, u Haritonu je pisano i zna se više, pa sam zato samo pomenuo njega, njegovo mučeništvo i obezglavljivanje, stradanje i eto njegove mošti koje su sad u Crnoj Reci, koje tekli na kanonizaciju, zvanično jer se već i čudesa dešavaju. A ne znam koji bi događaj, to je prosto bilo tako sve u nekom kovitlacu, u nečemu ratnom tada. Jedno vreme su Albanci otišli, pusta sela, pusta mesta, životinje hodaju po putu, ljudi u zbegovima, jednostavno. A onda se desi obratno, mislim za naš narod, gledam od 14. 15. juna 99. godine, narod u zbegove naš iz Metohije. Tačno vidim sliku 1990. kad su ljudi morali da beže i da se spasavaju, jer kogod je ovdje lokalno ostao bio je mučen i ubijan ili kidnapovan prostorima, pogotovo Metohije. Kao i onda, ako nije 1690. godine izbjegao, on je bio mučen, odvođen u roblje, tako i ovo. Gledao sam kako se pale svetinje, kako za par dana nestaje i ono što je naše istorijsko i kulturno nasljeđe, sve ono što je bilo spašeno i poneto sa sobom, kao i onda, 1690. tako i sada, je sačuvano. I na svu sreću nisu uništeni Dečani ovog puta, ni Patrijaršija, ni Gračanica, koje su tu najveće riznice i to, ali jednostavno ljudima nestaju u plamenu za jedan dan sve ono što su godinama, decenijama, čak i vekovima sticali. Ljudi se raseljavaju sa vekovnih ognjišta. Mislim da je to ovako najupečatljivije pored Skida Poljne stradanja oca Haritona. Na mene onda to delovalo i sve mi je bilo jasno kako je to moglo sve da nestaje i da nemamo ni pisanih tragova. Mnogo iz prethodnih vremena video sam kako je to sve nestalo u plamenu, u pljački, u zbegovima. Jednostavno za par dana nestane ne samo par vekova, nego čak i par hiljada godina. To je meni ovako najupečatljivije, to stradanje i bežanija i nestajanje i promjena nečega što je vekovima bilo, odjednom ga nema. Ja bi sad živimo u okruženju sa Albansko, nema naših naroda i to je sve nešto neobično. To je nešto što je meni ovako najupečatljivije bilo iz tog ratno, odnosno neposredno poratnog perioda.
Žitije prepodobnog mučenika Haritona. Pored moštiju Svetog Petra Koriškog i vode Svetog Arhangela Mihajla, još jedna od svetinja koja iz dana u dan kao magnet privlači sve veću pažnju i dolično poštovanje poklonika jeste grob prepodobnog mučenika Haritona, u naše vrijeme javljenog svetilnika ljudima i vjernog svjedoka vaskrslog Gospoda Hrista. Amin. Ovaj predivni izdanak roda srpskoga i veliki svetilnik istine Hristove rođen je u Potkopaoničkom selu Seocu, 40 km udaljenom od Kuršumlije. Rodio se na Aranđelov dan 21. novembra 1960. godine, nagovještavajući samim danom svoga rođenja arhangelsku vatrenost u službi i ljubavi prema Bogu. Roditelji njegovi Budimir i Milka bijehu blagočestivi, vrijedni i skromni ljudi. Oni svoje četvrto čado nedugo po rođenju prosvetiše svetim krštenjem i nadjenuše mu ime Radoslav. U domu njegovih roditelja vladao je duh tradicionalne srpske pobožnosti, tako da je cio dom bio kao jedan mali manastir u kome je vladala pobožnost, poštovanje starijih, poslušanje, rad i sloga. Post je u kući strogo držan u cjelini, a ukućani su se redovno pričešćivali o većim praznicima. Budući strogo vaspitan u tradicionalnoj, pobožnoj i domaćinskoj porodici, on je još od ranog djetinjstva morao da učestvuje u svim domaćim poslovima kojih na selu u svakom trenutku ima. Prva četiri razreda osnovne škole Mali Radoslav je završio u svom selu i to sa odličnim uspjehom. Nadalje školovanje otac ga nije slao zbog udaljenosti škole u drugom selu i zbog pomoći u domaćim poslovima. Određen tako od oca svoga na rad od malih nogu, on je još sa 10 godina vrijedno i uspješno obavljao sve seoske poslove, košenje, kopanje, oranje. Ta poslušnost i trudoljublje, ukorijenjeni u duši njegovoj još u ranom djetinjstvu, bit će kasnije u monaštvu najsjajnije vrline u vijencu vrlina kojim je on ukrasio svoju dušu i zbog čije ljepote je udostojen mučeničkog vijenca. Životni put ovog mučenika gospodnjeg protekao je u znaku krsta, a ponio ga je još u cvijetu djetinjstva u svojoj 13. godini, kada je posle jedne rudarske nesreće ostao bez oca. Od očeve smrti, sva briga o domaćinstvu polako je počela da pada na njegova djetinja pleća, no bio je to samo početak nevolja. Ubrzo je još od ranije bolesna majka još više oboljela. Usrdno je on tada služio svojoj bolesnoj majci, no Gospod, koji kroz nevolje izgrađuje duše slugu svojih, i nju posle 2 godine uze u dvore svoje i to tako reći dok mu je na rukama bila. Srce njegovo je tada probola još jedna oštra strijela tuge i nevolje, ranjavajući ga za život vječni. Život je išao dalje.
Moralo si dalje živjeti na ovoj dolini plača što se zemlje zove. Djed i baba su već bili u godinama i Radoslav im je sada sa svojom mlađom sestrom bio i ruka i noga u njihovoj starosti. Vrijedno je tada mali Radoslav zajedno sa djedom obavljao sve poslove na oko 5-6 hektara neplodne planinske zemlje, kao i oko stada od kojih su sada živjeli. Kada mu je bilo 18 godina i deda se iznenadno preseli ka gospodu, a on sam sa babom ostao da živi na selu jer je i sestra umeđu vremenu iz sela otišla. Sada se moglo vidjeti kako on, pored svih drugih obaveza u domaćinstvu, s velikom ljubavlju i staranjem vodi brigu o prestareloj baki sve do njenog upokojenja u njegovoj 23. godini. Svi ovi bolni događaji zajedno sa mukotrpnim radom na selu smekšavali su njegovo nevino i čisto srce kao vosak na ognju, a ovaj novi Jovih je primao rukom trpljenja nikad ne pohulivši na Boga. Naprotiv, kako nam mještani njegovog sela rekoše, on je uvijek učutkivao one koji su hulili na Boga, crkvu, monaštvo ili sveštenstvo koje je veoma poštovao. Pretrpjevši tako zimu iskušenja, ova divna voćka u gradini gospodnjoj rano je sazrela, tako da je njegov pogled na život bio daleko ozbiljniji nego kod ostalih vršnjaka. Pozorišta, igrališta, bioskopi su mu svo vrijeme bili njiva, štala, šuma, a zabave izlasci mukotrpan rad. I ne samo na svom imanju i za sebe, nego i usrdno pomagao svima u selu i sa svima dobar bio. Zbog toga, kao i zbog njegove blagosti, krotosti, predusretljivosti i ljubaznosti, svi su ga u selu voljeli i po njegovom odlasku iz sela s ljubavlju ga se sjećali. No prije nego što će otići iz svog malenog sela u Veliki Niš, gdje je živio kao podstanar, Radoslav je i vojsku kao primjeran vojnik završio, odavši caru carevo. U velikom gradu životno tkanje Radoslavovo dobilo je jedan drugi izgled, onoliko različit koliko se rajska ljepota i mir malog seoca razlikuje od gradskog sivila i sablazni Velikog Niša. Tu je on o svom trošku vanredno dovršio osnovnu i srednju saobraćajnu školu i ubrzo i posao našao u elektronskoj industriji. Na poslu su ga svi cijenili zbog njegove marljivosti, odgovornosti, vrednoće koje je on još kao dijete stekao. Svima je pružao potrebnu pomoć čak i na svoju štetu. Svoja dobra djela je on brzo zaboravljao, a davao je tako da ni njegova ljevica nije znala šta daje desnica. Gospod ih je dobro pamtio i skladištio tamo gdje ni moljac, ni rđa ne kvari, i gdje lopovi ne potkopavaju i ne kradu, a uzvratio mu je dajući mu u naručje mjeru dobru i nabijenu i stresenu i prepunu blagodatnih darova svojih. Karakterne osobine Radoslavove bile su neustrašivost, strogost, vatrenost duha, odlučnost. Sve ove osobine i on, po obraćenju i naročito u monaštvu, preobratio u silovita oružja kojim je neustrašivo, strogo prema sebi, vatrenim duhom i odlučno vodio duhovni rat sa duhovima zlobe u podnebesju i za kratko vrijeme se i kao pobjednik javio, kao što će se kasnije vidjeti. Pri svim svojim dobrim djelima, poštenju, krotosti, marljivosti, pravdoljublju, umjerenosti u svemu, Radoslav ipak u tom periodu života nije živio čistotom života jednog pravoslavnog hrišćanina. Njegova duša kao da je u svjetskom metežu zaboravila sladosni osjećaj prisustva Božjeg koji ga je u djetinstvu pratio za sladost posta, molitve, riječi Božje, miris tamjana na liturgiji i sveto pričešće. Reklo bi se da je sjeme vjere zasađeno u proljeće njegovog života, proživljavalo zimu neznanja pravila hrišćanskog života koja je u to vrijeme vladala u srcima mnogih pravoslavnih Srba, naročito onih u gradu, a sve zahvaljujući bezbožnom komunističkom režimu. Našavši se u moru sablazni velikog grada, njegovo srce se tu lagano gasilo zbog grijeha i polako zapadalo u tamu bogozaborava. U takvoj tami, žudeći za pravdom i istinom, naišao je na lažnu svjetlost, komunizam. Ne shvativši u tom trenutku svu lažnost i taštinu komunizma, iskreno je htio da se učlani u komunističku partiju, ali se to iz Bogu znanih razloga nije dogodilo. No njegova dobra djela, pravdoljublje, vjera koja se nikad nije potpuno ugasila i životni krst koga je trpeljivo nosio od djetinjstva, uziđoše na spomen pred Bogom, baš kao nekada molitve i milostinje Kornilije kapetana, izmoliše milost i blagodat u Gospoda, te ga sve milostivi prizva na put spasenja. I kao što je Korniliju poslao anđela da ga uputi Petru i Jovu da bi mu pokazao put spasenja, tako je njemu poslao spasonosno iskušenje, posle koga se on svim srcem obratio Gospodu i nadalje mu vatreno služio. Naime, promisao Božiji je ovog vojnika Hristovog doveo do učešća u ratu u Hrvatskoj 1990. godine. Strahote rata i blizina smrti potpuno su smekšali i onako nevoljama smekšanu zemlju srca njegovog, koje je od tada bilo potpuno spremno da u sebe primi same riječi Božije. Sačuvan tako moćnom mišicom gospodnjom u vihoru rata, kao nekada Jona u utrobi kita i tri mladića u vavilonskoj peći, Radoslav se vratio domu svome, blagodaran Bogu i odlučan da vodi bogougodan život. Oganj njegove ljubavi prema Gospodu je bio toliko jak da se mogao uporediti sa revnošću izabranika Božijih koji su imali viđenja Gospoda ili bili uzneseni do trećega neba. Možda je on neko viđenje u smrtnoj opasnosti zaista i imao, Bog zna, no jedno je svima poznato. Njegov dalji život je bio ispunjen takvom vatrenom revnošću kao da je svagda pred sobom gledao Gospoda u svoj slavi svojoj. Videći takvu ljubav njegovu, Gospod koji želi da se svi spasu i dođu u poznanje istine, ubrzo ovog novog Kornilija uputi u njegovu Jopu, manastir Svetog Jovana Krstitelja nedaleko od Niša, gdje je upoznao svog putovođu spasenja, revnosnog sijača riječi Božije, starog igumana Iliju. Ovaj neumorni, ljubavlju ispunjen i uvijek vedar služitelj Božjeg oltara, vidjevši njegovo iskreno obraćenje i traženje puta spasenja, s ljubavlju ga primi pod svoje okrilje, radujući se duhom ljepoti duše njegove i ljubavi prema Gospodu. Raspaljen božanskom ljubavlju, on je sada usrdno radio na polju svoje duše, čisteći od korova, strasti i trnja grijehovnih želja. S ljubavlju je čitao Sveto pismo i druge božanstvene i dušekorisne knjige, revnovao u pohađanju crkvenih bogosluženja, postu, molitvi i ostalim hrišćanskim vrlinama. Njegova ljubav i poslušnost prema ocu Iliji, koji mu je bio i otac i majka, bila je velika, a njihovi susreti u manastiru Svetog Jovana česti. Znao je Radoslav i duže vrijeme da ostane u manastiru, naročito u postovima i pred velike praznike. Tu se on i marljivo trudio na manastirskim poslušanjima. Videći obilje duhovnih darova u ovom izabraniku Božijem, duhovni otac njegov, otac Ilija, se radovao duhom i često ga je u njegovom odsustvu hvalio, govoreći da još nije sreo takvog čovjeka u svom životu. Zato je on marljivo njegovao dušu njegovu, pripremajući ga za nešto veliko, kako je sam jednom prilikom izjavio okupljenoj bratiji. To nešto veliko ispostavilo se kasnije, bilo je monaštvo, i to u manastiru Svetoga Save osvećenog nedaleko od Jerusalima. Zalivana tako vodom usrdnog djelanja, vjera njegova je sve više rasla. Kolika je ona u tom trenutku bila, govori primjer iscjeljenja koji je sam mučenik kasnije pričao u slavu Božju. Naime, desilo se jednom da se teško razbolio od neke stomačne bolesti. Bolovi su bili jaki i nepodnošljivi. Uzdajući se u milosrđe Majke Božje, kleknuo je pred ikonu Trojeručice u domu svome i u toploj molitvi zaspao pred ikonom. Kada se probudio, bolova nije bilo i osjećao se potpuno zdravim. Iz sveg srca je zablagodario Majci Božjoj, a od tada nikad se u bolesti nije obraćao ljekarima za pomoć, nego se molitvom i postom prepuštao vraću duša i tijela naših Gospodu Isusu Hristu i prečistoj Majci njegovoj. U to vrijeme otac Ilija je povremeno organizovao hodočašće u svetu zemlju. Na jedno takvo hodočašće aprila 1995. godine, prethodno poput velikih drevnih otaca velikodušno razdavši svu svoju imovinu potrebitima, krenuo je i Radoslav sa vatrenom željom da kao iskušenik ostane u manastiru Svetog Save Osvećenog. Po nedokučivom promislu Božjem to se nije dogodilo. Sveta zemlja ga nije primila, da bi nešto kasnije njegova sveta duša sa svete kosovsko-metohijske zemlje bila primljena u nebeski Jerusalim da sa Gospodom vječno caruje. Po povratku iz svete zemlje duša njegova je još jače gorela ognjem nebeske ljubavi, ali se tada u njemu pojavila i smirena misao da Gospod zatvaranjem manastirskih vrata za njega možda ukazuje na njegovu nedostojnost da živi u manastiru i da treba da ide putem bračnog života. No milosrdni Gospod koji zna srca svih ljudi, videći da je srce njegovo daleko od svjetske sujete i braka, da je ispunjeno vatrenom revnošću i da je spremno za stostruki rod, ubrzo razvija sva đavolja našaptavanja o braku i ustima oca Ilije izreče mu svoj blagoslov da se uputi u manastir Crna Reka pod okrilje Svetog Petra Koriškog. Tu dakle, u prostorno maloj, ali duhom i blagodaću koja na njoj počiva velikoj i izuzetno plodnoj svetoj obitelji, trebalo je da bude zasađeno ovo plemenito sjeme koje je nosilo u sebi stostruki rod. U svetom rasadniku valjalo je i sveto sjeme zasaditi. U manastiru su ga s ljubavlju primili uvrstivši ga među poslušnike, čime je počelo njegovo dobrovoljno stradanje za Hrista, njegov novi krst koji je bio veći od njegovog prethodnog životnog krsta, koliko je duša pretežnija od tijela, a koji sveti oci nazivaju beskrvno mučeništvo. Odbacivši tako od sve ljepote i bogatstva ovoga svijeta kao blato s nogu svojih, on je sada velikim tjelesnim trudovima na koje je navikao dodao svete duhovne trudove, trpljenje, smirenje i odsjecanje svoje volje. Svako poslušanje naloženo mu od igumana on je izvršavao sa lakoćom, smireno, svom dušom, svim srcem, ne štedeći sebe ni u čemu. Njegova sposobnost za sve vrste poslova, počev od kuhinje preko majstorskih poslova i vožnje do najtežih poslova u šumi, odmah su jasno pokazani. Zbog toga je on od samog početka postao desna ruka mladog bratstva u manastir pristiglog uglavnom iz gradske sredine i nenaviknutog na rad. Nikada ovaj poslušni rab Boži nije bio besposlen, stoga je u Ninije kao vatrom paljeno bježalo od njega. I ne samo u manastiru, nego i on po blagoslovu igumana pomagao i okolnim mještanima i prijateljima manastira, zbog čega je uživao veliku ljubav i poštovanje njihovo. Kao razuman i mudar vojnik nebeskoga cara, svoj veliki trud on nije sagorijevao ognjem praznoslovlja ili osuđivanja, nego je sve vrijeme blagorazumno provodio u ćutanju, prisjećajući se svojih grijehova i tajno se u srcu moleći. Na sva manastirska bogosluženja on je prvi dolazio. nepokretno ostajući cijelo bogosluženje, ma koliko ono bilo dugo. Stajao je neprimjetno sa blago spuštenom glavom pored kivota Svetoga Petra, a kada bi ga pozvali za pjevnicom, poslušno bi dolazio ozbiljnog izraza lica i lijepo, tečno i sa pažnjom čitao ono što mu je naređeno. Navike svojstvene mladosti na njemu se ne primjećivahu, a držanje njegovo bješe ozbiljno i zrelo, prilično starosti, jer je mudrost sjedina ljudima i uzrast starosti je život neporočan. Tih i neprimjetan u držanju, on i svojim oblačenjem nije htio da privuče pažnju na sebe. I u crkvi van nje na sebi je nosio iznošenu, ali urednu i neiscijepanu odjeću. I ljeti i zimi je nosio suknene pantalone, gumene opanke i vunene čarape, imajući pritom preko podrasnika vuneni prsluk. Zimi je uzimao samo još jedan takav prsluk, što je za crnorečke prilike izuzetan podvig. Za trpezom je uvijek bio uzdržan i nikada nije ispoljavao svoje nezadovoljstvo predloženom hranom, iako je ponekad na trpezi bila predložena hrana koju nije mogao da jede zbog svoje stomačne bolesti. U njegovoj keliji, koja je istovremeno zbog oskudnosti prostorija bila i manastirski manastir, od stvari njemu potrebnih moglo se vidjeti 2-3 ikone okačene na zidu. Sveto pismo, molitvenik, par knjiga i nešto nalik na krevet koji je sam sklepao od dasaka, postavio na 4 panjića i prekrio tankim prostiračem. No i to malo što imao on nije smatrao svojim nego manastirskim stvarima, zbog čega ih je pri premještanju u drugi manastir i ostavio u svojoj keliji, uzevši samo ličnu garderobu koja je stala u jednu manju plastičnu kesu. Tu je on, u toploj molitvi, nenasitom čitanju božanstvenih knjiga i sozrcavanju, naslađivao dušu svoju nebeskom hranom i skupljao snagu za podnošenje svih tegoba trnovitog i uskog monaškog puta. Roptanje, malodušnost i nezadovoljstvo dodijeljenom mu neudobnom i hladnom kelijom su bili daleko od njega kao u ostalom i pri svim drugim iskušenjima monaškog života, koja kao sjenka prate svakog monaha Hristovog. Često su ga viđali kako posle večere uzima žitija svetih i odmah odlazi u svoju keliju, ne dajući mjeste razgovoru sa bratijom ili šalama svojstvenima mladosti. Pouke i podvizi svetih otaca, naročito svetih mučenika, su u stvari sačinjavali njegov svijet, a sve ovo zemaljsko njega se nije doticalo. Zato je svima djelovao kao putnik na peronu ovo zemaljskog života, sa jednim zavežljajem tijela svoga koji zna gdje je krenuo. Njegova neprivezanost za bilo šta zemaljsko i čežnja za Gospodom su bile dva ukrasa duše njegove jasno izražena. Cijela njegova pojava psalamski je govorila: žedna je duša moja za Bogom živim, kad ću doći i javiti se licu Božjem. U toj svojoj čežnji za Bogom on je sebe potpuno zaboravio i na poslušanjima je zaista trudom izgarao i za sam život svoj malo mario. Zapaljen ognjem takve ljubavi, on je kasnije za vrijeme rata na Kosovu bez straha prihvatao rizična poslušanja i ta hrabrost, neustrašivost i spremnost za žrtvu su bile neke od glavnih crta njegovog duhovnog lika. Izvršavajući jedno takvo poslušanje, ili bolje reći služeći Bogu i bližnjima, on je i postradao stavljajući tako pečat krvi svoje na sva svoja bogougodna djela. Iako je otac Hariton bio nemilosrdan neprijatelj tijelu svome i strogo osuđivao slabosti svoje, on je prema bratiji bio blag i krotak, predusretljiv, sastradalan i prijatan, sa svojim osjećajem za umjesnu i krajnje umjerenu šalu. riječi ogovaranja, osuđivanja ili nipodaštavanja drugih bijehu daleko od njega. Takva njegova vatrena revnost, usrdnost na svim manastirskim poslušanjima, bespogovorna poslušnost i umješnost u mnogim poslovima bili su razlozi što i on, posle dvoipogodišnjeg iskušaništva u Crnoj Reci, određen za sabrata manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, koji su to vrijeme obnavljao i očekivao svoje prvo bratstvo posle zapuštanja u tursko vrijeme. No, prije nego što će sa ostalom bratijom preći u novoživljeni manastir, on je jedno vrijeme proveo u manastiru Svetog apostola Marka u Koriši kod Prizrena. Njegov usrdno služenje Bogu i bratiji se i ovdje nesmanjenom ljubavlju nastavilo. Pored poslušanja gostoprimca, vozača i nabavljača, on se sada arhangelski revnosno i nepoštedno trudio oko obnove manastirskih zdanja. Mnogim posjetiocima manastira i pravoslavnim i muslimanima je iz tog perioda ostalo u sjećanju njegovo gostoprimstvo i ljubaznost kojim su bili obasipani pri posjeti Svetoarhangelskom manastiru. Njegovo milostivo srce je sastradavalo i sa šiptarskom nejači koja je stradala u vihoru rata. Dešavalo se da je najnemoćniji među njima priticao u pomoć tako što ih je autom prebacivao na sigurnija mjesta. Često je suza orošavala njegovo svijetlo lice kada bi slušao o stradanju ljudi ma koje vjere bili. Često je kao dobar vozač i pouzdana ličnost bio na usluzi episkopskom dvoru u Prizrenu. Pored svih trudova i napora, on je i ovdje prvi na službu dolazio i sve vrijeme, nepomično stojeći, pazio na ono što se čita i poje. Trudeći se tako u Gospodu, duša oca Haritona je sve više i više uzlazila ka lestvici vrlina i kao odgovarajući na njegovu plamenu revnost, duhovni otac njegov i vladika postriže ga u monaški obraz Maja 1997. godine, pri čemu mu nadjenu novo ime Hariton. To je u stvari grčki prevod našeg imena Radoslav, po svetom Haritonu ispovjedniku. Primivši angelski čin za kojim je toliko žudio, ovaj krstonosac je sada pojačao svoje usrđe i tako napredujući iz sile u silu pod mudrim nadzorom svoga duhovnog oca sigurno plovio ka nebeskom pristaništu. Svjetlost njegovog vrlinskog života je sada još jače zablistala na slavu Božju i pored toga što je na sve moguće načine želio da je sakrije maskom hladnokrvnosti i nezainteresovanosti. Nije se naime mogao sakriti grad kad na gori stoji, a i sam Gospod je blagovolio da u ova od grijeha tamna vremena na visinu uzdigne svjetlost njegovog vrlinskog života kako bi je svi vidjeli i shvatili da se i danas uz jaku volju može živjeti onako kako su drevni oci živjeli. Gledajući svojim očima ono što su u žitijima svetih čitali, bratija se divila i proslavljala Boga, divnoga u svetima svojim, koji u svakom vremenu ima svoje iskrene, revnosne i smirene sluge. Hraneći se tako svetom hranom poslušanja i smirenja, duša ovog svjedoka Hristovog je sigurno prebivala u svetom domu trpljenja. Taj dom duše njegove, sazidan na kamenu vjere, rijeke strasti i vjetrovi iskušenja nijesu mogli oboriti. Trpio je ovaj mučenik Hristov, kao što smo vidjeli, i zimu i uvrede i tegobu raznovrsnih poslušanja i slabosti bratije i svoje slabosti za koje je smireno znao da traži oproštaj i sva druga iskušenja od Gospoda mu poslata kao lijekovi za dušu. No, ne manje trpljenje i vjeru pokazivao je i u bolestima primajući ih u smirenju svome kao kaznu za grijehe svoje. Evo jednog takvog primjera. Godinu dana prije stradanja razbolje se on od žutice. Simptomi bolesti bijehu svima očigledni. Bledilo lica, žute beonjače i uopšte jadno stanje njegovog tijela u takvoj bolesti zahtijevali su hitno bolničko liječenje u karantinu. To su mu svi u manastiru i predlagali bojeći se i za njega i za sebe, jer je bolest bila zarazna. Vidjevši zabrinutost bratije i prisjetivši se ranijeg čudesnog isceljenja u domu svome, on odluči da se jedno vrijeme zatvori u svoju keliju predajući sebe u ruke istinskom ljekaru duša i tijela, Gospodu našem Isusu Hristu i prečistoj materi njegovoj. Njegov podvig i molitve u zatvorništvu samo su Bogu poznati. Brati svetoarhangelsko je poznato samo to da je on posle 3 dana izišao iz kelije, potpuno zdrav i spreman za nova poslušanja. Posle toga uvažavanje i ljubav bratije prema njemu su bili još veći, a svaki njegov savjet ili pouka kojih je zaista malo bilo, imali su još veću prijemčivost u srcima njihovim i oni su ga s ljubavlju ispunjavali. Pri obilju vrlina kojima je ukrasio svoju dušu, otac Hariton se nije predavao visokoumlju, nego i uvijek osuđivao sebe i prebivao u smirenju i vješto skrivao od očiju ljudskih svoje potpuno odrečenje od svijeta i svoje bogugodne podvige. I ne samo od ljudi, nego kao da je stekao se takav utisak od bratije, želio da se sakrije i od samoga sebe, da bude kao da ga nema. I koliko je bio sakriven i odvojen od svijeta, toliko je sav bio u Gospodu. A u Gospodu njemu nije trebao ni čin sveštenog monaha koga je odlučno odbio, ni vlast, ni čast. Biti smireni monah Hristov cijelog života njemu je bila dovoljna nagrada i čast. To smirenje njegovo je činilo da ponašanje njegovo bude prirodno, prosto, bez trunke izvještačenosti ili drskosti. Smirenje i nenasito čitanje božanstvenih knjiga je njemu rodilo i mudru razboritost koja umije o svemu da rasuđuje i pravilno gleda na sebe i svijet oko sebe. Smirenje ga je uzvelo na posljednji životni krst, mučeništvo krvlju ili treće krštenje, posle koga je očišćen od svih grijehova uzletio ka Gospodu koga je toliko volio. Taj krst on kao da je predosjećao. To se moglo zaključiti iz njegovih riječi u kojima je bilo radosnog prizvuka. Eto, bratije, još malo pa ću imati 40 godina i još malo posle toga pa ću poći u radostan susret Gospodu. Ili jednom drugom prilikom kada je posle rafalne pucnjave terorista na auto kojim je upravljao, rekao jednom od bratije, izgleda da me oće metak. Predosjećaj mučeničke smrti se mogao naslutiti i u njegovim riječima jednom od sabraće za vrijeme pokloničkog putovanja na Svetu Goru. Naime, pošto se otac Hariton u jednom trenutku iznenada popeo na pirg svetog kralja Milutina, jedan od bratije mu je u šali doviknuo: siđi dolje, kume, ako slomiš nogu, ko će te nositi do manastira? Otac Hariton je sišao isto onako brzo i spretno kako se i popeo i uz blag osmijeh odgovorio: kume, ne brini, ako slomim nogu, gurnite me ovdje u neki jarak pored puta, pokrijte me granjem, nije grešni Hariton zaslužio da se sahrani kao čovjek. Krst stradanja za Hrista je on potajno iživio, a to se moglo zaključiti iz toga što je bez straha prihvatao poslušanja, pri kojima je radi pomoći bližnjima trebalo autom prolaziti kroz opasne sredine u vrijeme najvećih zločinačkih akcija šiptarskih terorista. Na pitanja Mirjana kako se ne plašiš terorista, on je znao mirno da odgovori: ne treba čovjek da se plaši kad je na Božijem putu, ili strogim, a u isto vrijeme bratskim pogledom. Čega da se plašim? Ja sam monah. Nekima je odgovarao: u Božijim sam rukama. Ako bi bio kidnapovan, ne bih se plašio mučenja, ma kakva ona bila, misleći pritom da je njegov put okriljen blagoslovom igumana i da mu stradanje u tom slučaju stavlja mučenički vijenac na glavu. A to nije razlog za brigu, nego za radost. To što je riječima pred Bogom i pred ljudima rekao, to je on i na djelu potvrdio nešto kasnije, kada je potpuno mirno preživio rafalnu vatru terorista na auto kojim je išao u posjetu bolesniku. Ne pokazavši nikakav strah, on je sve vrijeme bio predan volji Božjoj, priseban i smiren. Auto je bio izrešetan, a povrijeđenih na svu sreću nije bilo. U nastavku puta otac Hariton je, vele njegovi saputnici, bio potpuno uzdržan od svakog komentara, osude ili zle riječi prema šiptarskom narodu, naročito prema civilima i djeci. Na kraju puta je saputnicima skrenuo pažnju da nikome ne pričaju o onome što se desilo. Takva je bila veličina njegove duše, takva njegova ljubav prema neprijateljima, takva spremnost da učestvuje u stradanjima Hristovim, takva potvrda njegove savršene ljubavi prema Gospodu u kojoj nema straha, jer savršena ljubav izgoni strah napolje. Na sve ovo dodat ćemo riječi sveštenom učenika Sadoka: ko je duhovan, taj sa radošću, željom i velikom ljubavlju očekuje mučeničku smrt i ne boji se, jer je spreman. Tjelesnom čovjeku čas smrti je strašan. I riječi jednog od sabraće oca Haritona: veliki je bio naš otac Hariton, veliki, veliki, veliki. Ta njegova veličina, ljubav i požrtvovanje pokazat će se i u teško vrijeme ulaska KFOR-a i šiptarskih terorista na svetu srpsku zemlju, kada je počela nova golgota srpskog naroda. U opštem metežu i neizvjesnosti nije se znalo šta će Novi Sad donijeti i šta dalje. U tim trenucima otac Hariton je bio sasvim priseban i znao je šta će sa sobom, a svoju odluku je najprije igumanu saopštio: ja odavde ne želim da idem ni po koju cijenu. Drugom prilikom je brat i rekao: sada znam i siguran sam, ne 100%, nego 200%, da nigdje ne idem odavde. Ovo je moj manastir i moja zemlja. Svoju odluku da po svaku cijenu ostane na mučeničkoj kosovsko-metohijskoj zemlji saopštio je nešto kasnije u molebnom tonu i vladiki svome, koji je već izdao blagoslov da se monasi privremeno mogu povući na bezbjednija mjesta u eparhiji: nikom ništa nisam učinio i ne želim ni živ ni mrtav da odem odavde, rekao je odlučno, spreman da u svakom trenutku na poziv Gospodnji odgovori: gotovo je srce moje, Bože, gotovo je srce moje. Sa takvim čuvstvom srca nastavio je on svoju žrtvu za bližnje, da bi nešto kasnije i samoga sebe prinio kao najsavršeniju žrtvu Bogu, očistiteljnu za dušu svoju i umilostivljujuću za rod srpski. Dirljivo je tada bilo vidjeti kako ovaj požrtvovani sluga Božji u opasnim trenucima žrtvuje sebe samo da drugi ne bi postali žrtve. Kako sam postaje pokretna meta samo da drugi ne bi bili na meti zlikovaca. Neustrašivo i neumorno pristiže do ugroženih i prevozi ih do bezbjednih mjesta. U nekoliko navrata odlazi do sela Koriše da bi odatle izvukao ugrožene. U selu za kratko vrijeme nikog od Srba nije bilo, a manastir Svetog Marka nedaleko od sela je ubrzo sravnjen sa zemljom. Drugom prilikom hitno odlazi u planinski kraj, u manastir Svete Trojice nedaleko od Prizrena, da izbavi živote malog sestrinstva. Bez panike i mirno prevozi sestre na bezbjednije mjesto i čeka novo poslušanje. Manastir je posle kraćeg vremena do temelja srušen. I ne samo za žive, nego se on u tim trenucima žrtvovao i za mrtve. Tako je jednom prilikom, neustrašivo prolazeći ulicama Prizrena kroz bijesnu gomilu koja je slavila svoju navodnu pobjedu, autom došao do našeg ubijenog vojnika i bez straha prenio ga do mrtvačnice. Ovaj mučenik je jedno vrijeme mrtav ležao u autu jer se niko nije usuđivao da mu se primakne. Ovo djelo njegovo zaista je dostojno pohvale, jer žrtva za žive još i nekako može da se razumije, ali rizikovati svoj život za mrtvog čovjeka može samo onaj kome je život Hristos i smrt dobitak. Trudeći se tako u Gospod, otac Hariton je iz dana u dan bogatio dušu svoju vrlinama, čineći je dostojnom nebeskih blaga. Među njima čini nam se osobitom ljepotom blistahu u tri vrline: povjerenje, poslušanje i ljubav prema duhovniku, koje su ga tako brzo i dovele do tihog pristaništva Carstva nebeskog. Tog 15. juna 1999. godine, nešto prije 11. sati, otac Hariton je ispred episkopskog dvora u Prizrenu primio svoje posljednje poslušanje. Trebalo je otići do jedne srpske porodice u gradu. Rekavši neka je blagosloveno, krenuo je autom bez straha na izvršenje poslušanja. U samom gradu je zaustavljen od trojice terorista i legitimisan. Teroristi sa crnim uniformama i još crnjim dušama su ga po legitimaciji njegovim autom odveli u nepoznatom pravcu, i to na očigled NATO mirovnjaka. Počeo je golgotski put novog svjedoka gospodnjeg. Na njegova pleća je stavljen posljednji i najteži krst, prolivanje krvi za Hrista. Ponio ga je kao krotko jagnje potpuno mirno i ne mareći za raznovrsnost i veličinu muka, kako je i ranije sam govorio. Svezlobni neprijatelj roda ljudskog, koji je sve vrijeme vodio nevidljivi duhovni rat protiv njega, sada je svom silom u licu slugu svojih i vidljivo napao na ovo jagnje Božje. Jedan od ranije pomenutih noževa zablistao je na junskom suncu, negdje u Prizrenu, i mučeniku Hristovom posle mnogo zadatih rana osjekao glavu kao krotkom jagnjetu, pri čemu je njegova čista i neporočna duša odletjela u nebeske obitelji Gospodu svome, koga je toliko voljela i zbog koga je toliko trpjela. Rat je bio dobijen, trka završena, vjera održana, a pobjednika je na nebesima čekao vijenac pravde i radosni glas podvigopoložnika Gospoda Hrista: "Dobro, slugo dobri i vjerni, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega." Tijelo njegovo su zlikovci tajno zakopali u mjestu Tusus kod Prizrena. Zajedno sa tijelom zakopane su od strane KFOR-a i ubica i sve informacije o njemu. Jedino što je u tim trenucima bilo živo bile su crne slutnje da je ubijen. U tom periodu neizvjesnosti nekima od bratije se mučenik i u snu javljao, govoreći da je postradao. Vrijeme je prolazilo, a s njim i tračak nade da je još uvijek u životu. Odjeća oca Haritona, na kojoj se vide tragovi zvjerskog mučenja, lična karta i pokidana brojanica nađene su zajedno sa tijelom oca Haritona. No Gospod, koji proslavlja one koji njega proslavljaju, ne želeći da njegov podvig i mučenički vijenac velom tajne ostanu pokriveni, blagoizvolje da ljudima otkrije njegov udio, ukazavši na mjesto gdje je njegovo namučeno tijelo sahranjeno i kakva je bila končina njegova. Tijelo je pronađeno u avgustu 2000. godine od strane Komisija za ekshumaciju tijela nestalih i kidnapovanih Srba. Nedaleko od njegovog tijela pronađena su i tijela nekoliko Srba postradalih u isto vrijeme. Vijest o obretenju njegovog svetog tijela je tako posle više od godinu dana neizvjesnosti stigla do tadašnjeg nadležnog arhijereja i duhovnog oca, a preko njega i do drugih. Sveto tijelo mučenikovo nađeno je bez glave. Kosti, ruke su bile polomljene, kao i kičma, kojoj je falilo nekoliko pršljenova. Podrasnik i džemper bili su u predjelu srca izbodeni nožem na nekoliko mjesta. Džemper je sa prednje strane bio rasporen. Bili su to najbolji dokazi neopisivih muka koje je ovaj prepodobno mučenik podnio za Hrista poput muka prvih hrišćanskih mučenika iz vremena zvjerskih rimskih careva. Mučenikove mošti su ubrzo iz Prizrena, kao iz korijena iščupani crveni kosovski božur, prenijete u manastir Gračanicu. Pošto su ih vjerni u Gračanici sa ljubavlju cjelivali, sjutradan su mošti prenijete u njegov prvi manastir Crna Reka. Tu, u malenoj, tihoj, crnorečkoj pustinji, gdje je nekada primljen kao iskušenik, sada je primljen kao mučenik. Primljen je ne sa suzama, nego sa vaskršnjom radošću kako i dolikuje onome koji ušao u radost vaskrslog gospoda svoga. Sa takvim čustvom srca je i propisno opojan od svog duhovnog oca i sve bratije i predat majici svojoj crnorečkoj zemlji da je krasi i osvećuje. Za njegovu novu keliju određeno je mjesto na novo obrazovanom monaškom groblju, samo par metara od njegove nekadašnje kelije. Na grobu prepodobnog mučenika bratija je uskoro zažegla kandilo kao sjećanje na svjetlost njegovog vrlinskog života i kao malu žrtvu bratije s ljubavlju prinesenu novomučeniku i nekadašnjem sabratu. Od toga dana crnorečki manastir je dobio još jedan blagoslov i svetinju i postao još svjetlije mjesto naselja slave Božje. Na njegovom svetom grobu danas se sve češće izlivaju tople molitve za pomoć u raznim životnim nevoljama mnogih poklonika crnorečkog manastira, a brza pomoć onima koji sa vjerom, ljubavlju i poštovanjem pristupaju nikada ne izostaje, naročito onima koji su ga za života poznavali. Oče Haritone, moli Boga za nas. Bila je ovo emisija Kosmetska kandila posvećena blaženog spomena monahu Haritonu Lukiću. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, s Bogom.
Kosmetska kandila.